Dalasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasaj.
Deset i pet, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u našem programu Talasanje u ovom prvom satu do 10:55. U ovoj šetnji, danas prepodne, lepe, zanimljive, delom istorijske priče. Prva se tiče obeležavanja 1700 godina usvajanja Milanskog edikta, dakle tokom ove godine od 17. januara, za nekih, dakle, malo više od nedelju dana, počinju svečanosti koje će trajati do kraja oktobra, a koje su zapravo povodom obeležavanja ovog velikog jubileja već određene i njihov program i način na koji će izgledati. Mi ćemo danas da vam ispričamo priču o Milanskom ediktu kao dokumentu, malo i o caru Konstantinu koji je rođen u Nišu. Znate već o čemu se radi, ali ono što jeste možda zanimljivo za sve koji će slušati današnju šetnju jeste ta priča o dokumentu i o tome šta je zapravo on sadržavao, kako istorijski i društveno se danas sagledava njegov značaj, i o tome će govoriti naš gost istoričar Čedomir Antić. Sljedeća priča je priča o Račanskoj baštini, snimljena u Bajnoj Bašti. Tamo se čuva značajna kulturna i istorijska zaostavština monaha manastira Rače. A reporter Radio Beograda 1 vratit će nas u detinjstvo pričom o jednoj od posljednjih bonbonđijskih radnji u Beogradu. Tamo se osim bombona prave još neki razni lepi slatkiši, kao što je, na primjer, ratluk. Čućete. Posle šetnje, tačno u 11 su vesti na našem programu, zatim drugi sat Talasanja, kada će sa vama biti Dijana Ivanov-Kadić, a od 12:15 posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostaju na rekama sledi i završni sat našeg programa, emisija U ovom trenutku. Ostanite uz naš program 10:07 minuta.
Just you. dis-moi les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le boulot pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Talasanje. 10 časova 12 minuta, Talasi Radio Beograda 1, u toku je šetnja i najavila sam već našu prvu priču o Milanskom ediktu, a povodom početka obeležavanja 1700 godina usvajanja ovog značajnog dokumenta, naš gost je Čedomir Antić, istoričar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ideja je, gospodine Antiću, da kažemo nešto malo više o istorijskom i društvenom značaju Milanskog edikta i da ga možda malo podrobnije predstavimo slušalcima, pošto svi oni, svi znaju čime se bavi ovaj dokument, a to je dakle da se slobodno dozvoljava ispovedanje vere hrišćanima u ono vreme, u nekom početku 4. veka, ali nije samo to ovaj dokument. Dakle, hajmo da krenemo od tog istorijskog i društvenog značaja Milanskog edikta.
Milanski edikt označio je početak hrišćanske ere. Mnogi kažu da je to bio i početak, jedan od početaka mnogobrojnih srednjeg veka. Naime, u Rimskom carstvu, koje je bilo najveća država ondašnjeg sveta, u kome je početkom 4. veka živjelo 50 miliona ljudi, naravno živjela jedna velika mešavina raznih naroda, svi oni su imali svoje panteone bogova, vrlo često su te religije bile sinkretičke, dakle mešali su se različiti panteoni, a pojavila se u prvom veku nove ere, ili jedna nova vera, monoteistička, više ona nije bila vezana za jedan narod, za jevrejski, još od 60. godina prvog veka hrišćanstvo je postalo jedna međunarodna, odnosno možemo kaži međunarodna religija, i do 4. veka više puta su vršeni progoni hrišćana, najteži su bili u doba Nerona, u doba Decija, u doba naravno Dioklecijana. prethodnika Konstantinovog, jednog od Konstantinovih prethodnika. Konstantinov edikt, odnosno Konstantinov Licinije edikt, koji je donesen februara 313. godine, nije označio pobedu hrišćanstva. Pa da možemo reći da je hrišćanstvo pobedilo zato što je carska porodica prihvatila hrišćanstvo u to vreme. Već je označila uspostavu hrišćanstva kao ravnopravne religije. U to vreme
da,
još
mnogi
uvek,
mešaju to da, sa podatkom da je to postalo državna religija, što nije tačno. Jel?
U to vreme još uvek hrišćanstvo nije postalo državna religija, ono će to postati tek 90. godina 4. veka, dakle skoro 80 godina kasnije, u doba cara Teodosije, a 313. godine Milanskim ediktom ono je učinjeno ravnopravnim. Još uvek postoje tu određene nedoumice u toj, kod samog cara koji jeli, prima hrišćanstvo tek pred smrt, znači 337. je on umro, u to vreme je primio hrišćanstvo. Hrišćanstvo nije većinsko, ali je on u velikom usponu i upravo ta pobeda nad protivnicima, ta pobeda kod Saksa Rubre, kod Crvene stene u blizini Rima, pobeda Konstantinova nad Licinijem, izvinjam se, nad Maksencijem, označila je početak tog novog vremena.
U to vreme to je bila potpuno nova ideja, uslovno rečeno, kada govorimo o Velikom Rimskom carstvu. Dakle, hrišćanstvo kao vera, nešto što se sasvim razlikuje od onoga što je čovečanstvo u odnosu na svoje bogove koje je imalo činilo prethodnih vekova.
Da, mada stari vek je naravno bio drugačiji od srednjeg. Prosto postojala je neka vrsta tolerancije, ali problem sa monoteističkom religijom je bio u tome što u stvari oni koji su bili netolerantni to su bili monoteisti. I onda su mnogi rimski carevi i ti politistički vladari, oni su smatrali da u stvari odbijajući panteon mnogih bogova, jeli, odbijajući posebno jedan običaj koji postoje od doba helenizma, to je da vladar bude deifikovan, da postane bog, jeli, da postane poštovan kao bog, da time suštinski hrišćani u stvari nanose štetu društvu kao celini i da oni dovode u opasnost društvu kao celinu. I zbog toga su mnogobrojni progoni se dešavali, ali ono što je važno kada je reč o hrišćanstvu, ono je označilo u stvari početak nove stranice u civilizaciji, zato što jedna nova unifikacija ljudskog društva, drugačije njegovo ustrojstvo, njegov napredak, kada je reč o unutrašnjoj integraciji, bili su mogući tek sa hrišćanstvom. U stvari, kako je to čuveni istoričar srednjeg veka Lopez pre 50-ak ili možda 60-ak godina napisao, prosto srednji vek jeste, on na izgled se čini kao vreme mraka i kao vreme nazadovanja, ali u stvari u to vreme je Evropa čitava naseljena. Evropa je do tada bila uglavnom naseljena u tom pojasu primorskih gradova, primorskih tih civitas, a tek kasnije dolazi do tog napretka koji možda se sa stanovišta modernog čoveka ne čini očiglednim, ali on je zaista, posebno ako uzme u obzir sve parametre, zaista bio očigledan. Svakako da je Milanski edikt prekretnica veća nego uspostavljanje hrišćanstva kao državne religije, zato što je od tada počelo u stvari prvo ustanovljenje hrišćanstva kao državne religije. Već 325. godine održan je u Nikeji prvi vaseljenski sabor i počela da bude aktualna što tog sabora, odnosi unutar hrišćanske crkve su počeli da se reflektuju na društvo. Bez obzira što sve do 5. veka postoje reakcije paganske i čak i stotinu godina kasnije bit će careva koji će hteti da obnove.
Da, sve su to dugi procesi zapravo.
Dugi procesi dugog trajanja, naravno, ali već od pojave arijanstva, jeli, tog velikog spora hristološkog oko prirode Hristove, na prvom koje svoje vrhunac doživjelo u vreme prvog vaseljenskog sabora 325. godine, unutrašnji odnosi u crkvi postali su važni za carstvo.
Možemo li da rašanimo malo i te motive koji su cara Konstantina naveli da donese Milanski edikt i zašto u Milan?
Pa, pre svega, u najkraćem, carstvo je bilo u procesu reformi, još od stupanja Dioklecijana na presto krajem 3. veka. To carstvo koje je tokom 3. veka, dakle od 200. do 300. godine, odnosno od 201. do 301. godine, menjalo careve na 2,5 godine. Carstvo u kome je početkom 3. veka bilo 70 miliona stanovnika, krajem trećeg veka 50 miliona stanovnika. Carstvo u kome prema jednom od medijevista 10% stanovništva se bavilo prostitucijom. Dakle, carstvo u potpunoj dekadenciji, njemu je trebalo nešto novo. Između ostalog trebalo mu i verska reforma. I još je Konstantin pre tog vremena bio jedan od poštovalaca te ideje nepobedivog sunca, Sol Invictus, kao eto, ovaj, neka vrsta preteće monoteističke religije koju je još Aurelijan jeli, pokušao da uspostavi kao monoteističku religiju. Drugi razlog je bio taj što Dioklecijan je uspostavio tetrarhiju, vladavinu 2 Augusta, 2 Cezara, dakle carstvo je bilo podeljeno funkcionalno da bi moglo bolje da se njima upravlja. Taj Dioklecijanov pokušaj, koliko god delovao vizionarski, završio se u krvavim građanskim ratovima koji su se smirili tek kad je Konstantin ponovo ujedinio carstvo, da bi skoro 100 godina kasnije, odnosno 80 godina kasnije, carstvo bilo konačno i za uvek, iz mnogih razloga pa i nekih novih, podeljeno. Posle pobede u kojoj je navodno prema i Evsebiju iz Cezareje i jednom starijem pisu Laktanciju, odnosno pisu koji je pisao bliže tom vremenu, doživio određenu versko preobraženje, tačnije da li je video na nebu znak krsta ili je sanjao znak krsta, to je sad, naravno, izvori se u tome razlikuju, ali Konstantin je prosto od tog vremena prihvatio hrišćanstvo. On nije se pokrstio, ali ga je prihvatio. On, naravno, nije uspostavio potpunu vlast na carstvo. On će to učiniti tek 324. godine. Dakle, 11 godina kasnije. Ali u to vreme ostala su tri cara, ostao je on, ostao je Licini, ostao je Maksimin Daja, koga će oni kasnije, odnosno Licini ili Likinije, kako hoćete, je kasnije Maksimina pobedio. I onda su Konstantin i Licinije, vladar jeli, istoka, se sreli u Milanu i dogovorili su da uspostave taj edikt. Taj edikt je naravno danas prevedeni na srpski jezik i postoji odlična knjiga profesora Radivoja Radića, Konstantinova biografija, vrlo, vrlo interesantna, već 2 godine je, naravno, kako je prvi put objavljena. I prosto taj proces je jako bio složen. Kasnije u Nikomediji, nekoliko meseci kasnije, je Likinije potvrdio taj milanski edikt. Međutim, ono što je važno oko edikta, to je što po prvi put hrišćanstvo postaje ne samo ravnopravno, već i legalno. I u to vreme car Konstantin u Rimu konačno uspostavlja crkve, gradi ih, jednu palatu koju danas ili postoji, lateransku, on dodeljuje papi, koji do tada je maltene bio u ilegali, u nekom skrivanju od vlasti.
Čućemo jednu muziku pa da malo popričamo o životu i liku samog cara Konstantina, ako se slažete. Da. 10:22 minuta.
Talasanje.
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 A o talasanju u 10 časova i 25 minuta nastavljamo razgovor o Milanskom ediktu o 1700, povodom 1700 godina od usvajanja ovog dokumenta. Razgovaram sa Čedom Romantićem, istoričarom. I evo, posle onog prvog dela priče u kome smo pokušali da osvetlimo i vremenske prilike i samu važnost ovog dokumenta, car Konstantin, rekli smo da ćemo i o njemu govoriti nekoliko minuta. Car Konstantin je rođen u Nišu i otuda Srbija je veoma uključena sada, naravno, u obeležavanje 1700 godina od usvajanja ovog edikta i poreklom je, dakle, sa ovih prostora. Naravno, možda bismo mogli da pomenemo da je bilo nekoliko rimskih careva i to dosta zapaženi, da tako kažem, koji su poreklom odavde. Ja sam vas pitala malo pre, pa ste potvrdili da je delom Mezija se zvala ova provincija gde mi sada živimo, zar ne u rimsko doba. Dakle, za početak, hajte o caru Konstantinu, kako je on došao do tako visokog položaja u nekom kraćem obliku, jedna lepa istorijska priča, možda možemo da čujemo.
U najkraćem. Doba kad je rođen car Konstantin, bilo je jedno nemirno i nesigurno vreme opadanja Rimskog carstva, ali i vreme njegovog najvećeg prostiranja. To je bilo vreme vladavine takozvanih vojničkih careva. Dakle, od 235. godine, od propasti dinastije Severa, na carskom tronu smenjuju se carevi, vrlo retko se desi da otac i sin uspeju da se zadrže neko vreme na prestolu. To se desilo u 2 ili 3 slučaja. Na 2,5 godine se u proseku smenjivali carevi, većinom su završavali nasilnom smrću. Mnogi od njih nisu stigli da dođu do Rima da ih proglase za careve, već su bili uglavnom ili na Dunavu ili na Eufretu braneći granice carstva, vojska bi ih izvikala. U to vreme značaj, veliki značaj u Rimskom carstvu dobijaju te dunavske legije. Dakle, legije koje se nalaze u oblasti, dakle, centralne Evrope, oblasti Balkana. Granica Dunava ide od Rajne preko Dunava do Karpata. Kad je reč o Aziji, to je Eufrat, čak nekada i Tigar. U Africi, naravno, do Atlasa ide rimska država, se u to vreme prostirala, ide ta granica. Kažu da se 16 ili 19 rimskih careva rodilo na prostoru današnje Srbije. Tu nije reč samo o provinciji Gornjoj Meziji, već i o Dardani i o Makedoniji, to je antičkoj provinciji, Dalmaciji, delom Panoniji. Kažem 16 ili 19 zato što ne znamo kako da računamo, zato što Rimsko carstvo zvanično je postojalo do 4. veka, ali suštinski grecizacija, helenizacija Rimskog carstva se događa tek u 7. veku, u dobe Iraklija i Iraklijeve dinastije. Međutim, carevima ima jako mnogo zaista velikih rimskih careva. Među njima je Konstantin, Justinijan, Justin I, Galerije, Maksimin, Tračanin. Jako je bitna Klaudije Got, jako je bitna to razdoblje i naravno za istoriju Justinijanovu i za Milanski edikt nema mnogo važnosti što je on rođen u Naisu, odnosno današnjem Nišu. Naime, pomenuo sam da to vreme vojniških careva, otac Konstantinov, Konstancije Hlor, nazvan Hlor zbog bledog lica, jeli beli, on je bio jedan od rimskih vojskovođa koji je postao u doba uspostavljene tetrarhije, postao je Cezar i on je, Konstantin je u prvo vreme bio vladar u oblastima na severozapadu Evrope, u Britaniji i Galiji. Kasnije u tim mnogobrojnim ratovima za nasleđe on uspeva da dođe do najviše vlasti i konačno da ujedini Rimsko carstvo. On je osnivač, novi osnivač jednog grada koji postoji od davnina, Vizantiona, odnosno Konstantinopolja, 30. godina, dakle negde 20. godina pošto je izdao Milanski edikt, on konačno uspostavlja prestolnicu u istočnog, u to vreme celokupnog Rima, ali to je druga prestolnica u Konstantinopolju koji je za tu priliku proširen. Konstantin inače, uz to što je obnovio jedinstvo carstva i uspostavio prvu dinastiju koju smatramo vizantijskom dinastijom, on je jako važan zato što je uneo mnogobrojne reforme. Jedna od njih je naravno i realno uspostavljanje hrišćanstva kao religije koja je u stvari, ako ne ravnopravna, onda čak i dominantna u Rimskom carstvu. Zanimljivo je da je on u jednom trenutku, čak posle jedne od svojih pobeda, imao nameru da pokazao namjeru čak da prestonicu uspostavi u Sirmijumu, današnjoj Sremskoj Mitrovici, ali ga je naravno blizina granice i problemi s kojim se carstvo suočavalo podstakla da promeni taj stav, i zaista izbor Carigrada se pokazao kao višestruko značajan za istoriju čovječanstva, zato što je carstvo samo na istoku u oblastima današnje Trakije, ili odnosno tadašnje Trakije, današnje Južne Bugarske i Severne Turske današnje, i Mala Azija uspjela se očuva i u vreme one velike krize iz 5. i 6. veka, kada je potpuno propao Zapad.
Da. Da se možda na kraju ovog razgovora, gospodin Antiću, vratimo i Milanskom ediktu. Mogu se čuti mišljenja stručnjaka da to jeste dokument koji je išao ispred svog vremena. Gdje biste vi prokomentarisali na taj način Milanski edikt?
Naravno, ja ne mogu da se ne složim sa tim stavom, zato što ga iznose naši poznati, svetski poznati vizantolozi i istoričari Starog Rima. Ja bih pomenuo da je prvi edikt o toleranciji donesen 2 godine ranije. Dakle, 311. godine car Galerije, je li osnivač Romulijane, Felix Romulijane, jednog od najočuvanijih carskih dvorova, carskih vila, koja je danas je čuvamo, naravno, njene ostatke na domak Zaječara. On je, pošto je jedan bio od posljednjih progonitelja hrišćana, on je uspostavio edikt o toleranciji, ali ova je značajan zato što je njime okrenuta jedna stranica u istoriji. Ja bih rekao da ima mnogo elemenata prelaznog stanja u tom ediktu, i on je važan zbog posljedica koje je imao, a ne zbog tih velikih ideja koje je izneo, i on je sam pisan kompromisno. U njemu se hrišćanska crkva, Hrist se u njemu ne spominje. Znači, hrišćanska crkva se na jedan način spominje gde ona još uvek nema ono mesto i onu ulogu koju će imati kasnije u potpuno pohrišćanje na Rimskom carstvu. Inače, ako mogu da kažem, ti ljudi su živjeli u periodu, čitali 100 godina, u periodu prelaza. I recimo, jako bi možda slušalcima bilo zanimljivo, gladijatorske igre je u Rimu ukinuo tek varvarski kralj Teodorih, koji je osvojio Rim i konačno zapečatio ono što se dogodilo 476. godine, kada je Odoakar, njegov prethodnik, srušio Rimsko carstvo. Dakle, skoro 200 godina, znači od te 313. do 480. neke godine, je carstvo nastavilo da živi životom kojim je živjelo i ranije, samo je postepeno uspostavljena hrišćanska religija, i naravno ona je posle modelirana velikim nesrećama koje su pogodile Zapad. Naime, zapadno hrišćanstvo možda više duguje Svetom Augustinu nego tim svetiteljima iz 4. veka, koji tek, ne svetiteljima, ali tim političarima i
crkvenim... Pa, car Konstantin jeste svetac u pravoslavnom svetu. Da.
Jeste, on je naravno kasnije proglašen svetiteljima. Inače, njegov život je bio klasičan život rimskog vladara. On je ubio čak i članove svoje porodice, bio je izuzetno surov, bio je dete svoga vremena i pobedio je zato što je bio, naravno, hrabri, umni, daleko vidi, ali i beskrupulozni i surovi od ostalih.
Eto, dakle, to bi bila kratka istorijska priča u odnosu na ono što su drugi elementi, dakle, verska priča i neka društvena, neke druge vrste, o čemu ćemo naravno u našem programu tokom ove godine govoriti više puta. Dakle, bio to naš gost, istoričar Čedomir Antić, govorili smo o Milanskom ediktu, a nastavit ćemo na ovu temu da govorimo i u narednim emisijama Talasanja tokom ove godine, jer je centralna svečanost 6. oktobra u Nišu, a do kraja oktobra traju manifestacije posvećene svečanosti obeležavanja 1700 godina usvajanja Milanskog edikta. 10:33. Gospodine Antiću, hvala mnogo na vremenu i razgovoru. Slušajte Radio Beograd 1. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't.
Deca su kod kuće, ali nisu sama. Deda i baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert laureata 18. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Svetog Arhangela Mihajla, Beograd. Četvrtak, 10. januar 2013. godine u 19 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9. 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Talasanje.
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 10 časova 42 minuta, slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje, Radio Beograda 1. Temperature u Srbiji uglavnom su u minusu, izuzev evo Loznice gde je 2 stepena, Sombora gde je 1, u Novom Sadu 0. Sva ostala mesta, a naravno i planine, su sa temperaturama koje su ispod nule. Minus 8 je u Vranju najhladniji grad trenutno u Srbiji, minus 7 na Crnom Vrhu, ali i u Sjenici, minus 6 na Kopaoniku i u Kuršumliji, na Zlatiboru minus 4, Beograd minus 1, Niš minus 5. Svuda uglavnom piše slab sneg ili sumaglica ili oblačno vreme. Toliko o vremenskim prilikama u ovom trenutku, a slijedi jedna priča o Račanskoj baštini. To je fondacija koja postoji u Bajinoj Bašti, a čiji je cilj očuvanje tradicije koju su u davna vremena stvarali monasi manastira Rača. Svake godine objavljuju se tematske publikacije o značajnim kulturnim stvaraocima i dodeljuju im se Račanska povelja. O aktivnostima fondacije sa njenim osnivačem Slobodanom Rogićem razgovarao je naš Šedomir Savković i prema rečima osnivača fondacija se brigom o istorijskom nasljeđu Račanskih monaha bavi skoro dve decenije.
U januaru 1994. godine našao sam se slučajno, odnosno po pozivu, nije baš slučajno, na otkrivanju temelja skita Svetog Đorđa iznad manastira Rače, poznatog mesta iz istorije srpske književnosti u kome su znameniti monasi Račani pisali svoje bogoslužbene knjige kao prepisivači, a onda videći da kako se to primitivno i bez poznavanja arheologije radi, shvatio sam da tu imamo jedno zapreteno, zakopano i na neki način zaboravljeno kulturno blago koje treba valorizovati i na pravi način dati mu određeni značaj. U tom smislu došao sam na ideju da se osnuje neka institucija i to je onda na kraju ispalo da je nužno moralo da bude, da bi imalo neki renome, fondacija. Tako je nastala fondacija Račanska baština.
Kako ona danas radi? Kako štiti kulturnu baštinu?
Monasi Račani su posljednji izdanak rukopisne knjige u Srba, posle toga je došla štampa. Ima oko 40 poznatih naslova koji su rasijani po celom svetu. Od Petrograda, Krakova, Moskve, Bolonje, da ne govorim dalje, Budimpešte i ovih bližih. I fondacija je uzela, znači, sebi u zadatak da sve te knjige u nekom dugom vremenskom periodu napravi u fototipi, reprintuje sa studijama pratećim koje bi morale da idu s te knjige i da ta kompletna kolekcija tih rukopisnih knjiga jednog dana se vrati u naš posjed. Originale mi ne možemo dobiti. To je prepoznao, a pogotovo njegova je ogromna zasluga, Milorad Pavić, koji je prvi pisao Račanima, odnosno nije prvi, nego najviše, on ih je osvetlio. I ja sam ga zamolio i on je u vreme svoje najveće slave prihvatio da bude predsjednik programskog savjeta fondacije. 12 godina je on to bio, dok već zdravlje ga nije izdalo i onda je zamolio Milosava Tešića, našeg akademika pesnika, da on preuzme i nastavi to dalje. To je znači 19 godina otkako postoji fondacija, 18 je održano duhovni svečanosti Dani Rače u Kredrini. Rezultira se uvek dodelom Račanske povelje, najznačajnijim imenima naše kulture, nauke, znači iz svih oblasti, pa je dobitnik, na primjer, i kompozitor Svetislav Božić, ali i Emir Kusturica kao reditelj, mnogo pisaca, slikar, na primjer, Vladimir Dunjić. Skoro imamo i Račanski pečat za ekstra doprinos nekih ličnosti. To je zlatnik na kome je sa anversu i na reversu su dva sačuvana pečata manastira Rače, jedan iz 17. i jedan iz 18. veka. Nagradu je primio, a pre dve godine je dobio, tada nije mogao da dođe, Peter Hanke, i to je svakako jedan od kulturnih događaja, nažalost, kao i sve ono što vredi u kulturi, obično nedovoljno propraćen i od javnosti i od medija.
Zašto se uopšte malo kod nas obraća pažnje na kulturu?
Zato što smo se negde pogubili kao narod, negde smo se iskorenili. sećajući se nekog vremena, da kažem, posle ratno, pa neke socijalizma i tako dalje, pa u poređenju sa ovim to nam izgleda nešto vredno i tako dalje. Uopšte ne shvatamo pogubnost tog događaja. Dolaska jednog poretka koji je bio utopija i koji je nas, izglobio nas iz onog prirodnog toka naše tradicije i naše kulture. Nemamo mi više odnos prema sopstvenom narodu, onaj koji trebalo da imamo, ako bi se setili naših predaka i ono što su oni bili. Nažalost, tu su koreni tog zla. Po mom mišljenju, i tada postojale su neke velike sile, nismo mi mogli apsolutno sami baš krojiti svoju sudbinu, ali se čuvao neki duh u narodu, nešto što je bilo poštovanje i svoje prošlosti i onoga što je razumno u odnosu na ovo što je danas kič na neko pomodarstvo, bez kritičkog odnosa prema onome što bi stvarno trebalo da budu naše vrednosti. Tako da i ove naše knjige koje mi imamo, ja neću da govorim da i u crkvi ne postoje određeni ljudi i krugovi koji potpuno nakaradno tumače tu našu tradiciju, ali ima nešto što zaslužuje apsolutnu pažnju i stalno vrednovanje na način da se mladi uče danas, ja verujem da on, koliko ovdje u Bajnoj Bašti zna za monahe Račane, a da ne pričamo dalje i šire. Gubitak sopstvenog sećanja, odnosno istorije svoje, je nešto kao da je vađenje temelja kuće koja je sazidana.
Vidim da neke zbornike izdajete. Reci nam nešto o njima.
Pa svake godine, znači sve ih ovih godina, naši susreti ovdje završavaju se izdavanjem Račanskog zbornika i to je sad izašao je broj 17. Zbornici su tematski koncipirani. Određena tema je bila da li je to tradicijom u svijetu, da li je to migracija u Račanskom kraju, da li je istorija, odnosno kulturna istorija manastira Rače ili Rača u kulturi i istoriji srpskog naroda i tako dalje. Ili, na primjer, klasicizam u srpskoj književnosti. Dakle, razne teme su bile i uvek se, znači, sa najvećim autoritetima ovdje koji su u našoj u toj oblasti bili prisutni, oni se pojavili u Račanskom zborniku od Milorada Pavića, Dinka Davidova, Pavla Ivića, Vladete Jerotića, niza akademika i doktora i profesora. Drugo što je vrlo važno, mi smo ipak uspjeli da izdamo dve knjige ove edicije Biblioteka Račanska baština, znači to je prvo pomenik manastira Rače, i drugo je knjiga Spasenje grešnih Agapije Landosa u prepisu Jeroteja Račana. To je rukopisna knjiga 650 stranica i to je izašlo ove godine u dva toma. To ima, znači, sve sa studijom i oko 1300 strana.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala.
A iz Bajne Bašte vraćamo se u Beograd i u 10:50 vodimo vas do jedne bombondžijske radnje za koju vlasnici tvrde da je posljednja takva u gradu. Dakle, kada uđete u taj skromni prostor, sasvim sigurno će vam zamirisati priče iz detinjstva. Šetala i razgovarala Teodora Jeremić.
Trenutno se kuva ratluk u ovom kazanu.
Priđemo, čekaj bliže da se čujete iz...
Da. Evo, samo izvojite. Znači, on klokoći unutra, kuva se, poenta ratluka i ono što, zašto ratluk ne može da se sprema, teško ga je spremiti u kućnoj radinosti, je to što se on 6 sati kuva neprestano i mora nonstop da se meša. Znači, to je nešto što je deda sedeo ovde uz ovaj veliki bakarni kazan sa jednom velikom drvenom varjačom i celo jutro mešao i čitao novi. Deda je kao mlad, znači sa samo 12 godina došao iz Valjeva trbuhom za kruhom u Beograd. Otac ga je ostavio na železničkoj stanici i rekao mu, idi snađi se, nađi neki posao, jer od tri brata tamo u selu, jedan je ostao da obrađuje zemlju, drugi je otišao u vojsku, a treći je neki zanat odabrao. Tako da su se podelili i moj deda je počeo kao pekar ovde u Beogradu, kao naravno šegrt. I onda kad su ga vidjeli ostali majstori kako je vredan i dobar, onda su ga preuzeli kod sebe, uzeli ga da bude bombondžija, da uči bombondžijski zanat, a njemu se to svidjelo, osim što je slatko naravno, i to što mi ne moramo da radimo noću kao što rade pekari, tako da imalo to svojih prednosti. On je, znači, bio šegrt, pa kalfa i postao svoj majstor, počeo sam da radi od 1936. godine. Porodična tradicija se nastavila, znači od 1982. godine moj otac preuzima radnju, iako se školovao i radio na sasvim drugim poslovima i radio do pre par godina kada je prepustio mom bratu Žiki i meni ovu radnju, tako da se ova treća generacija sada bori sa životnim nedaćama, a spremamo naravno i ovu našu decu za možda četvrtu generaciju sigurno i onda ćemo videti. To je onda najlepše kad se tako generacijski nastavi, to onda garantuje da će sve biti kako treba. Odnosno, recepture su potpuno iste kao što je deda nama ostavio. Mi nikad nismo njih ni menjali, niti smo želeli, niti smo hteli da ih menjamo. Znači, sve se kuva u velikim kazanima, i bombone i ratluk posebno. Onda se sve to ručno seče, obrađuje, formira i tako. Ono što je jedino promenjeno u zadnje vreme kad je moj otac, znači, preuzeo, to je da je neke manuelne poslove gde smo mi nešto rukom okretali, sekli, on je to napravio neki mali elektromotor, pa sad to mašina okreće, a mi onda samo tu pripomažemo. Tako da nam je fizički olakšao kako se zove posao, ali u principu vi morate non stop da ste uz proizvod, da ga pratite od početka do kraja i to je onda garancija da je to ono što ljudi vole. Dijaspora je vrlo interesantna jer je ona nešto u poslednje vreme najaktivnija, znači leti kad su oni praznici i ovi sad zimski kada dođe ovde u posetu, oni žele da kupe nešto što ih podseća na dobra stara vremena, a opet nešto što oni tamo nemaju, sve imaju tamo, ali ovako nešto nemaju i onda nas redovno obilaze, kupuju, putuje ratluk od Japana do Kanade, to je nama posebno ovako zadovoljstvo, svako nam se pohvali gde putuje, gde ide, gde to nosi i onda mi tako imamo jednu sliku da iz ove jedne male, reklo bi se, jednog podruma ovog beogradskog, da to putuje po celom svetu i baš nam je drago. Eto, to je nešto što upotpunjava ponudu Beograda. Volimo kad stranci fotografišu izlog naše radnje da bi videli ovu ćirilicu, ovako nešto starinsko, jer traže nešto originalno u Beogradu. Toga je sve manje, nažalost, tako da onda kad ih vidimo, mi smo uvek tu predosretljivi i poslužimo ih, počastimo sa nečim i tako uvek odu zadovoljni. A naravno, ona osnova koja nas održava sve ove godine, to su naši kupci ovde, stalni, stari kupci, znači imamo ljude, penzionere koji vole naš šmekani, fini ratluk, imamo srednju generaciju koju sad pokušamo da naučimo da uz kafu ide ratluk, da se nečim slatkim zasladite, da vam to neće škoditi, naprotiv. Evo, trenutno smo završili ovu prvu turu ratluka, druga tura se kuva, a seckamo žele. Znači, žele koji je juče skuvan, koji je inače postna kombinacija, sad u vreme ovih praznika je najinteresantniji, i onda sad od četiri boje seckam svaku vrstu posebno i na kraju onda izmešam i napravim ovu šareniš koji je opšte poznat.
I pričamo o ratluku i svilenim bombonama, završavamo našu današnju šetnju, sledi emisija Srpski na srpskom, a posle vesti tačno u 11 počinje i drugi sat Talasanja. Dijana Ivanov-Kadić biće sa vama, tema je šta čeka srpsko pravosuđe i građane sa njim. Ja sam sa vama ponovo posle 12.15 u posljednjem satu Talasanja u emisiji U ovom trenutku. Ostanite uz nas.